Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reći Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem pjesme nad pjesmama. Osvrćemo se na 6. poglavlje. U prvom retku čitamo, kamo je otišao dragi tvoj, najljepša među ženama, kuda je zamakao dragi tvoj, da ga tražimo s tobom. Kćeri Jeruzalemske više nisu tako skeptične i cinične. Voljne su poći s mladenkom kako bi joj mogle pomoći pronaći njezinog dragog. Žele vidjeti onoga o kome im je mladenka tako lijepo govorila. Zaključile su da on mora biti predivan, pa ga zato i same žele vidjeti. Biblija nam kaže, tko god traži, taj i nalazi. Gospodin Isus rekao je da tko god želi doći k njemu, on ga nikako neće izbaciti van. U nastavku, dragi je moj sišao u svoj vrt, klijehama mirisnog bilja, da pase po vrtovima i da bere ljiljane. Ja pripadam dragome svom, dragi moj pripada meni, on pase među ljiljanima. Ona je locirala mladoženju. Kakvu sigurnost, kakvo zadovoljstvo i kakvu radost ona ima. Bog je zadovoljan s Isusom. Rekao je, ovo je sin moj ljubljeni, slušajte ga. On je zadovoljan dijelom koje je Isus izvršio na križu. On nam kaže da ako želimo doći k njegovom sinu, nećemo zasigurno propasti, već ćemo imati vječni život. Kakav je ovo poziv odaslan? U nastavku, lijepa si, prijateljice moja, kao Tirsa, krasna si kao Jeruzalem, strašna kao vojska po zastavama, odvrati oči svoje od mene, jer me zbunjuju, kosa je tvoja kao stado koza koje silaze s Gileada, zubi su ti kao stado ovaca, ostriženih kada skupanja dolaze, idu dvije i dvije kao blizanke i ni jedna nije osamljena. Kao kriške mogranja tvoji su obrazi pod koprenom tvojom. Ima 60 kraljica, 80 inoća, a djevojaka ni broja se ne zna. Ali je samo jedna golubica moja, savršena moja, jedina u majke, izabrana u roditeljke svoje. Vidjele su je djevojke i nazvale je blaženom, a kraljice i inoće hvale su joj izrekle. Lijepa si, prijateljice moja, kao Tirsa. Predivni izrazi koje nalazimo u ovom odjeljku su mladoženjin odgovor na dugo, predano i strpljivo traženje njegove prisutnosti. Modi, Stuart, pomaže nam u shvaćanju pozadine ovoga. On kaže, Tirsa je bio kraljevski grad jednog od drevnih kraljeva, Kanana, a zatim jedno vrijeme bio je izraelski kraljevski grad. Riječ označava ugodan i okružuje u okruženju u kojem se nalazimo taj kraj, kao i sam grad. Vjerojatno je bilo poznato po svojoj ljepoti, lijepa kao Tirsa, kako dražesno oslovljavanje lijene, tužne i prebijene mladenke. Međutim, koga ljubi, toga on ljubi do kraja. Jako se mi mijenjamo, on jučer i danas isti je i uvijek. Tko je ova koja dolazi kao što zora sviće, lijepa kao mjesec, sjajna kao sunce, strašna kao vojska po zastavama? Ovdje nam je pokazano na koji način gospodin vidi uzdignuće crkve. Prirodno je da uzdignuće crkve promatramo s gledišta naših očekivanja, jer sam će gospodin sa zapovjedničkim zovom, s glasom arkanđela i sa zvukom trube Božje sići s neba i najprije će uskrsnuti umrli u Kristu. Čitamo u 1. Solunjanima 4. Bilo kako bilo gospodina, taj isti događaj gleda sa svog stanovišta. On će pozivati one koji su njegovi. Kada crkva dođe u njegovu prisutnost, svi anđeli vidjet će jedan od najveličanstvenih prizora u čitavoj vječnosti. To će biti događaj koji će nama i njemu donijeti najviše uzbuđenje. Tada će se, govoreći o crkvi, pitati tko je ova koja dolazi kao što zora sviće. Lijepa kao mjesec, sjajna kao sunce, strašna kao vojska po zastavama. Ovo isto jedinstvo Krista i crkve oslikano nam je u životima Izaka i Rebeke. Izak šeta u polju, kada je podigao pogled i ugledao karavanu deva kako dolazi. Rebeka je bila na jednoj od deva u toj karavani. Sišla je s deve i došla je u susret svog mladoženja. Kakva je to veličanstvena slika trenutka kada ćemo vi i ja otići u prisutnost gospodina Isusa. Mladenkin odgovor, siđoh kroz nasade oraha da vidim mladice s dolinama, da pogledam pupaju li vinogradi, cvatu li mogranji. Ne znam kako, tek želja moja pope me na kola naroda mog kneževskog. Ne mogu a ne sjetiti se jedne anegdote. Jedan moj prijatelj, propovjednik, otišao je govoriti skupini nevjernika. Radilo se o skupini ljudi u kojoj je bilo i nekoliko sveučilišnih profesora. Mnoge njihove teorije nalazile su se daleko u svemiru. Znali su stvarno malo o stvarnim životnim pitanjima. Pitao sam svog prijatelja, što smatraš, jesi li postigao što god odlaskom u toj skupini? Odgovorio mi je, nisam siguran da sam postigao baš previše. Međutim, svakako sam bio u skladu s Biblijom. Siđo kroz nasade oraha, u to nema sumnje. Ako ćemo biti ozbiljni, onda shvaćamo da je mladenka imala na pameti nešto sasvim drugo. Zanimljivo je da se ovdje radi o trećem vrtu, nasadima koje susrećemo u pjesmi nad pjesmama. Modi Stuart poziva nas da ovome posvetimo svoju pažnju. Prvi vrt je u proljeće, pun cvijeća i nježnih bobica, a ništa još nije zrelo. Drugi vrt je u jesen, prepun mirisa i zrelih plodova i nema ničeg nesavršenog. Ovaj treći vrt je na kraju zime, međutim sa izgledima za nastup novog proljeća. Još uvijek je zima, međutim zima je na samom pragu pucanja u novo proljeće, a mladenka odlazi u nasade oraha kako bi promatrala nicanje prvih mladica u dolini, najranije cvjetanje loze i pupanje mogranja. Stuart ovo uspoređuje sa iskustvom učenika našeg gospodina nakon njegovog uzašašća, dok su u Jeruzalemu čekali na ispunjenje očevog obećanja. Na neki način oni odlaze u vrt kako bi čekali na dolazak novog proljeća. Čitavi stari zavjet sada im predstavlja novo blago s obzirom na to da im je Isus protumačio što u svim pismima ima o njemu. Dok su se okupljali i otvarali ova stara i drevna blaga, duh je ušao na neočekivani način s neočekivanom silom što se ne može opisati drugim riječima od onih zapisanih ovdje u pjesmi nad pjesmama. Ne znam kako, no duša me učini da budem poput kočija, a mi nabidovih. Dragi prijatelji, Božja riječ je vrt. Čitavi vrt neotvorenih oraha. Postoji bezbroj oraha u Božoj riječi koji samo čekaju da ih Kristova mladenka otvori i da u njima uživa. Vrati se, Sulamko, vrati se da te gledamo, što ćete vidjeti na Sulamki koja pleše u dva zbora. Rečeno je da će Kristova mladenka poslužiti kao svjedočanstvo Bože milosti kroz povijest, da u dobrohotnosti prema nama u Kristu Isusu pokaže budućim vjekovima preobilno bogatstvo milosti svoje, čitamo u Efežanima 2. Sve stvoreno jednog dana će nas vidjeti. Nitko od nas nije zaslužio da bude ondje, no mi ćemo biti ondje jer se nalazimo u Isusu Kristu. Biti će to zbog toga što nas je On ljubio i dao samoga sebe za nas. Bićemo ondje na njegovu slavu i naše dobro. Ja ne znam za ništa što bi bilo bolje od ovoga. Cijenjeni slušatelji, toliko i 6. poglavlja. Započinjemo 7. i 8. poglavlje. U prvih 9 redaka 7. poglavlja mladoženja govori o svom oduševljenju mladenkom, upotrebljavajući za ovaj opis jednu predivnu sliku za drugom. Harry Alan Ironside to je prokomentirao ovako. Predivno je znati da gospodin uživa u svome narodu mnogo više nego što smo mi ikada uživali u njemu. Jednog dana uživat ćemo ga do punine, jednog dana on će nam biti sve. Tako dugo dok smo ovdje, ne cijenimo ga onoliko koliko on cijeni nas. Međutim, slušajući njegove izjave ljubavi, njeno srce postaje sigurno, ona ima osjećaj obnove, odnosa i zajedništva. Sve što je trebala reći, izrekla je u ovom jednom stihu. Ja pripadam dragome mome, kao što teče na usnama usnulih. Prijevod bi trebao glasiti ja pripadam dragome mome i njegova žudnja je prema meni. Već smo 2 puta ranije čuli mladenku kako kaže, moj ljubljeni je moj i ja sam njegova. Međutim, Modi Stuart pažnju nam skreće na činjenicu da je ovo izraz mnogo veće punine. Iako se ovdje implicira na želju koja iz srca proističe prema Kristu, ovime se također izreče nešto mnogo dragocjenije, da vjernik poznaje snagu Kristove žudnje prema njemu. Stuart to izreče ovim riječima. Ja poznajem, kaže gospodin, misli koje mislim prema tebi, misli dobra, a ne zla. Gospodin koji ih misli, on ih i poznaje, međutim onaj prema kome su one upravljene, vrlo često je u neznanju, dvojbama ili u nevjeri u svezi s njima. Najblagoslovljenije su duše koje mogu odgovoriti. Poznavale smo i vjerovale smo ljubavi koju Bog ima prema nama. Mi smo predmet njegove žudnje, kakva je to predivna milost. O, da si mi brat, da si sisao prsa majke moje, našla bih te vani, poljubila bih te i nitko me zato ne bi prezirao. O, da si mi brat, da si sisao prsa majke moje. Odnosi se naravno na brata rođenog od iste majke, čime se implicira najbliži mogući odnos. Takvom vrstom brata je gospodin Isus postao nama, jer uistinu ne uzme na sebe narav anđela, već Abrahamova potomstva, postajući tijelo našeg tijela i kost naših kostiju. Poljubila bih te i nitko me zato ne bi prezirao. Mnogo iskrenih vjernika koji se ili srami otvoreno ispovijedati da vole Krista. Dragi moji prijatelji, nemojte govoriti da ga volite ako to nije istina. Međutim, ako vaš život svjedoči o vašoj ljubavi prema njemu, ljudi vas neće prezirati ako o tome i progovorite. Povela bih te i uvela u kuću majke svoje koja me odgojila, pojela bih te najboljim vinom i sokom od mogranja. Pojila bih te najboljim vinom i sokom od mogranja. Stura je to dobro rekao. Na nama je pružiti Kristu najbolju zabavu što možemo, na njemu ništa ne štedjeti, sve prikupljati za njega i sve staviti pred njega. Ono što je probrano i najbolje. Međutim, ono na što se ove riječi u puninu odnosi je Janjetova svadba kada će njegova žena sebe učiniti spremnom i kada će Krist biti novi trsov rod s njom u kraljevstvu njegova oca. Tko je ta što dolazi iz pustinje, naslonjena na dragoga svoga? Probudio sam te pod jabukom gdje te mati rodila, gdje te na svijet dala roditeljka tvoja, čitamo u 8. poglavlju u 5. retku, naslonjena na dragoga svoga, konačna faza života istinskog vjernika i karakterizirana je slabošću, ovisnošću i ljubavi. U mladosti su nam krila rasla kao orlovima, kada je njegova zastava nad nama bila ljubav. U zreloj dobi trčali smo i nismo se umarali, čak, kao što kaže Stuart, i kad smo ga žalosni tražili jeruzalemskim ulicama, međutim kada su nam godine već na izmaku, skloni smo sve jače se s djetinjim pouzdanjem oslanjati na njega. Kada na koncu prepoznamo našu potpunu ovisnost o Kristu i istinitost njegove izjave da bez njega ne možemo učiniti ništa, tada nas on može upotrijebiti za svoju službu. Stavi me kao znak na srce, kao pečat na ruku svoju, jer ljubav je jaka kao smrt, a ljubomora tvrda kao grob. Žar je njezin žar vatre i plamena Jahvina. Jer ljubav je jaka kao smrt. Smrt sa svim strahotama koje donosi nalazila se pred gospodinom Isom Kristom kao cijena njegove ljubavi za izgubljenog čovjeka. Međutim, ona ga nije zastrašila. On nas je ljubio i dao je sebe za nas, izdržavajući patnje na križu i prezirući sramotu. Također, smrt se na desetke tisuće puta pojavila pred mladenkom zaklanog janjeta i ona nije ljubila života svoga sve do smrti, jer ni smrt ni život neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu, gospodinu našemu. Ljubomora je tvrda kao grob, sve prožirući grob koji ne zna za smilovanje. Stuart nas podsjeća kako je ljubomora tvrda poput groba bila sredstvo koje je pokrenulo Iliju, koji je bio izuzetno ljubomoran za Jahvu nad vojskama, pa je poubijao Baalove proroke na potoku Kišonu i nije pustio niti jednoga pobjeći. Također, ljubomora je potakla Pavla da uputi pravedno i sveto, a ipak veličanstveno prokletstvo, ako tko ne ljubi gospodina, neka bude proklet. Maranata. Ova ljubomora s okrutnošću poput groba naši su, pateći i protestirajući preci, poznavali mnogo bolje od nas. To je proizvelo izuzetno, no ipak divno gibanje žarke ljubavi za Krista sa nježnosti, savjesti i muževnom odvažnošću, pri čemu se malo brinulo za vlastite ili živote drugih, uspoređujući ih sa čašću gospodina Isusa Krista. Žar je njezin žar vatre. Ovo me podsjeća na ljubav koja je gorla u srcu gospodina Isa Krista kada je rekao, izjeda me revnost za dom tvoj. Stuart ovome dodaje, uzlazeći ocu s desne strane, u srcima svojih učenika zapalio je isti oganj koji je gorio i u njemu, šaljući Svetog Duha da bi poučavao nad njima i počivao u njima u obliku plamenih jezika. Oganj ljubavi u njima je gorio mnogo žešće nego što su to gorjeli vidljivi plamenovi iznad njihovih glava. Mnogo vode ne mogu ugasiti ljubav, niti je rijeke potopiti. Da netko daje za ljubav sve što u kući ima, taj bi navukao prezir na sebe. Mnoge vode ne mogu ugasti ljubav. Koliko puta smo ga uznemirili, a ipak naše stalne pogreške nisu ugasile njegovu ljubav, niti su je poplavile rijeke naših grijeha. Da netko daje za ljubav sve što u kući ima, taj bi navukao prezir na sebe. Bog od nas ne traži naš novac ili naše služenje, on traži našu ljubav. Ako ga ne ljubimo, on prezire našu takozvanu kršćansku službu koju pokušavamo obaviti za njega i novac kojeg svake nedjelje ubacujemo u kolektu. Imamo malu sestru koja još nema grudi, što ćemo učiniti sa svojom sestrom kad bude riječ o njoj? Mala sestra je prema mišljenju mnogih biblijskih učitelja simbol crkve pogana. Što ćemo učiniti sa svojom sestrom? Bilo je trnovito i oporo pitanje s kojim se susretala rana crkva. U Djelima 15 opisan je crkveni sabor u Jeruzalemu koji je bio sazvan kako bi se razriješio konflikt između obraćenika iz poganstva i obraćenika iz židovstva koji se nisu željeli odreći Mojsijevog sustava. Što ćemo učiniti sa svojom sestrom kad bude riječ o njoj? Tko bi govorio o njoj? Nitko je nije želio. Pogani su bili izopćenici. Međutim, došao je i dan kada je o maloj sestri progovorio mladoženja crkve koji ju je pozvao k sebi. Dragi prijatelji, on nas nije odabrao zato što smo mi bili privlačni, već zato što je vidio naše izgubljeno stanje i zato što nas je žarko ljubio. Sada, kada je ta mala sestra prihvaćena od Krista, kakav će prijem doživjeti od svoje starije sestre? Ako bude poput zida, sagradit ćemo na njoj krunište srebra, ako bude poput vrata, utvrdit ćemo je cedrovim daskama. Ako bude poput zida, sagradit ćemo na njoj krunište srebra. S obzirom da su pogani bili prihvaćeni od Boga, bili su i oni zajedno s hebrejskim kršćanima u prebivalište Božje u duhu. Židovska crkva bila je suočena s pitanjem što bi na njoj trebalo biti izgrađeno. Obrezanje, ceremonije, razni obredi i odredbe, jarmovi koje niti hebrejski oci, niti njihovi sinovi nisu bili u stanju nositi. Jakov je izrazio osjećaje starije sestre. Zato smatram da ne valja dodijavati onima koji se s poganstva obraćaju k Bogu. Sabor se složio da ne bi trebalo poganske obraćenike tjerati na prihvaćanje Mojsijeva sustava, već bi ih trebalo prihvatiti onakvima kakvi jesu i učiniti sve što je moguće kako bi se novu braću što više izgrađivalo u zajedničkoj vjeri. Ja sam zid i grudi su moje kule. Tako postadoh u očima njegovim kao ona što nađe smirenje. Ovo je radovanje male sestre. Kada je poganska crkva primila dobru vijest o odluci Jeruzalemskog sabora, svi se obradovaše zbog ohrabrenja, čitamo u Djelima 15. Sada, priznati kao zid u Božjem hramu, jako su se radovali novoj privilegiji. Tako dakle, više nisu tuđinci ni pridošlice, nego sugrađani ste svetih i ukućani Božji nazidani na temelju apostola i proroka, a zaglavni je kamen sam Isus Krist. U njemu je sva građevina povezana i raste u hram svet u Gospodinu. U njemu ste i vi ugrađeni u prebivalište Božje u duhu, čitamo u Efežanima 2. Grudi su moje kule, mala sestra, simbol poganske crkve, ubrzo je hranila mnoge sinove i kćeri pravim mlijekom riječi. Crkva je među poganima rasla zapanjujućom brzinom, tako da je mala sestra sada postala ljepša i uglednija od one starije. U ovoj usporedbi sa mlađom sestrom postoji poruka za misionare. Vi i ja dužni smo prepoznati kako mlađa sestra sve narode koji danas obitavaju na zemlji. U mnogim dijelovima svijeta žive ljudi koji još uvijek nisu odgovorili na poziv mladoženje, a sve zbog jednostavnog razloga što ljudi nikada nisu čuli njegov glas. Kako pak da čuju bez propovjedanja? Salomon ima vinograd u Baal Hamonu, dao ga je čuvarima i svaki mora donijeti za urod 1000 srebrnjaka. Salomon ima vinograd, Salomon je simbol za Krista, mladenka, a to je ujedinjena židovska i crkva iz poganstva, priča priču o vinogradu. On je prvo bio pod upravom prvotnih čuvara izraelskog naroda, a nakon toga vlast je bila prebačena na nju. To je ista usporedba koju je Isus ispričao u Mateju 21. Ondje je riječ o stanovitom domaćinu koji je zasadio vinograd, ogradio ga ogradom, iskopao u njemu tijesak, podigao kulu, a zatim vinograd iznajmio vinogradarima i otputovao nekamo daleko. Kada je došlo vrijeme pobiranja plodova, poslao je onamo svoje sluge kako bi uzeli njegov dio uroda, međutim, vinogradari su ih premlatili ili ubili. Na koncu poslao je i svoga sina, ali kad vinogradari ugledaju sina, rekoše među sobom, ovo je baštinik, hajde da ga ubijemo i imat ćemo baštinu njegovu. I pograbe ga, izbace iz vinograda i ubio. Kada dakle dođe gospodar vinogradara, što će učiniti s tim vinogradarima? Odgovor je bio taj da će uništiti vinograde, a vinograd povjeriti drugima. Moj vinograd je predavnom, tebi Salomon, 1000, a 200 onima što čuvaju plodove. A 200 onima što čuvaju plodove, oni moraju biti plaćeni za svoj posao. Tako i onima koji je evanđelje navješćuju odredio od evanđelja živjeti, kako čitamo u 1. Korinčanima 9.14. redak. Tebi Salomon, 1000, obećajući za razliku od njene prethodnice, da će čitavi prihod biti gospodinov, a ona ga je ipak njeguje svim srcem, kao da je njen, moj vinograd je predamnom. Povijesno, prva je crkva vinograd čuvala upravo na ovakav način. Međutim, nažalost, crkva u današnje doba predstavlja drukčiju sliku. Kad bismo barem vi i ja kao dijelovi Kristove mladenke bili vjerni u čuvanju onih dijelova vinograda koje nam je Krist povjerio. Pohitaj, mili moj, budi kao srna i kao jelenče na gorama mirisnim. Mladenka poručuje gospodaru vinograda. Vrati se, posljednja riječ u posljednjoj knjizi Biblije, knjizi Otkrivenja glase. Dođi, gospodine Isuse. Dragi prijatelji, mislim da ne možete iskreno izreći ove riječi, osim ako ga poznajete, osim ako ga ljubite i osim ako ga predstavljate i obznanjujete drugima. Možete li podići svoj pogled i reći, dođi, gospodine Isuse, žudim za tvojim povratkom? Pavao je rekao da će Bog dati krunu svima onima koji s ljubavlju iščekuju njegovo pojavljivanje. Iščekivati s ljubavlju njegovo pojavljivanje znači ljubiti njega, poput mladenke koja se revno priprema za dolazak mladoženje svoga ljubljenog. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.